Tällä videolla käsittelen tiedettä ja tieteellistä kommunikaatiota. Ensinnäkin tiedetermi on aika lailla moniulotteinen. Se kytkeytyy toisinaan tiedeyhteisöön tai tiedeinstituutioon. Tiedeyhteisöllä tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkia tieteilijöitä. Tiedeinstituutiolla tarkoitetaan niitä rakenteita, laitoksia ja virkakokonaisuuksia ja niihin kytkeytyviä seikkoja. Esimerkiksi tutkimuslaitokset, yliopistot, kirjastot, tieteelliset kirjastot, laboratoriot, tutkimuslaitokset, julkaisukanavat, kustantajat ja niin edespäin muodostavat sellaisen verkoston, jota voidaan sanoa tieteelliseksi instituutioksi. Toisaalta tieteellä voidaan tarkoittaa oppialaa, jotakin yksittäistä oppialaa, kuten historia tai filosofia tai hoitotiede tai valtio-oppi tai sosiologia, sosiaalityö ja niin edespäin. Oppialoja on satoja erotettavissa, tai sitten voidaan puhua kaikista oppialoista yhtenäisesti. Toisinaan tiede termillä viitataan lähinnä tieteellisen tiedon kokonaisuuteen, eli niihin asioihin, joita tieteilijät sanovat tietävänsä, tai sitten teorioiden kokonaisuuteen, eli tieteellisiin teorioihin eri oppialoilla. Myös metodi on eräs läheisesti tieteeseen liittyvä termi. Se viittaa siis menetelmään, että kuinka tietoa saadaan, ja puhutaan siis erityisesti tieteellisestä menetelmästä tai tieteellisistä menetelmistä. Metodin yhteydessä voi olla hyvä puhua myös metodologiasta. Metodologia on tarkkaan ottaen oppimenetelmästä, eli menetelmäopista on kyse. Tosin viime aikoina on ollut huomattavissa, että metoditermin ja metodologiatermin välillä erottelu on hämärtynyt. Erityisesti englanninkielisissä teksteissä puhutaan usein metodologiassa tai methodology-termillä, jolla viitataan kuitenkin sitten yksittäiseen tai spesifiin metodiin tai menetelmään. Nämä kaikki kytkeytyvät toisiinsa aika monimutkaisella tavalla, mutta on hyvä huomata, että tieteeseen viitataan monella eri termillä. No, tieteellisestä kommunikaatiosta on hyvä huomioida se, että voimme puhua kommunikaatiomediasta, eli siitä, että missä tai millä välineillä, missä yhteyksissä, minkälaisissa yhteyksissä tieteellistä kommunikaatiota käydään. Ja näistä on erotettavissa muodollisempia ja epämuodollisempia yhteyksiä. Muodolliset kommunikaatiovälineet sisältävät artikkeleita, kirjoja ja muita julkaisuja, erilaisia raportteja ja niin edespäin. Näissä sitten on vakiintunut tyypillisesti oppialalla melko lailla tietyn tyyppiset muodot, joita on tarkoitus seurata. Joissakin journaaleissa tai tieteellisissä aikakauslehdissä on hyvin tiukat muodolliset vaatimukset, muoto-opit, joita tulee seurata. Edelleen muodollisia ovat usein seminaarit, konferenssit ja tieteelliset kokoontumiset. Siellä esitelmät usein seuraavat tiettyä muotoa, ja siellä odotetaan tiettyjä lähtökohtia ja asioita käytävän läpi. Mutta tiede sisältää myöskin sitten epämuodollisempia kommunikaatiomuotoja. Puhutaan kirjeenvaihdosta, sähköpostitse saatetaan kommunikoida tieteen piirissä. On blogeja tullut viime vuosina, joissa sitten esitellään tieteellisiä tutkimustuloksia, muistiinpanot esimerkiksi tutkimuksista saattavat olla tärkeitä informaation lähteitä, mutta käytävillä tauoilla, kahvihuoneissa ja niin edespäin käydään keskustelua usein epämuodollisessa ympäristössä ja epämuodollisella tavalla. Kaikki nämä ovat tieteellisen kommunikaation muotoja tai ne liittyvät tieteen tekemiseen. Ja sekä muodollisilla että epämuodollisilla yhteyksillä on oma roolinsa. Voisiko sanoa, että tieteelliset artikkelit, kirjat, monografiat ja muut tällaiset julkaisut niin on eräänlainen jäävuoren huippu tieteellisen tiedon muodostamisesta ja ne muotoutuvat erilaisissa prosesseissa, jotka prosessit voivat sitten olla sitten melko lailla epämuodollisiakin. Tieteellisen kommunikaation tärkeys on kytköksissä itse asiassa tieteen määritelmään tai erääseen tieteen määritelmään. Monesti sanotaan, että ollakseen tiedettä tekstin tai puheen täytyy olla julkista ja julkaistut asiat kuuluvat tarkkaan ottaen vain tieteen piiriin. Ja tästä seuraa tietysti se, että jos julkaistaan, niin se täytyy olla ymmärrettävissä muille tieteilijöille sen asian, ennen kuin se voidaan arvioida ja ottaa huomioon. Ja tämän taustalla sitten on se, että kommunikaation täytyy olla sellaista, että muut ymmärtävät, mistä siinä on kyse. Ja ymmärtäminen taas sitten edellyttää siihen yhteisön kuulumista ainakin kielellisellä tasolla. Tieteellisen kommunikaatiomuotojen oppiminen on tärkeä akateeminen taito. Se on yksi elementti sosiaalistumista tiedeyhteisöön. Kanssakäymistä tieteellistä kommunikaatiota käydään oppialojen sisällä ja oppialojen välillä. Ja oppialan sisällä kommunikaatio saattaa olla hyvinkin erikoistunutta. Oppialojen välillä, kun kyse on eri alojen asiantuntijoista, niin välttämättä ei voida samalla tavalla sitä keskustelua käydä kuin oppialan sisällä, vaan täytyy huomioida, että lähtökohdat ja ymmärtämys on hiukan eri pohjalla. Samoin tieteellisen kommunikaation voidaan laajassa mielessä sisällyttää sitten tieteen popularisointi, eli suuremmalle yleisölle kohdistettu tieteellinen kommunikaatio. Kaikki tämä kuuluu tieteelliseen kommunikaatioon. No, tieteellinen kommunikaatio eroaa monesta muusta kommunikaation lajista siinä, että tieteessä on erilaisia ideaaleja, jotka on tunnistettavissa. Eli tieteelliseen tietoon kytketään koko joukko vaatimuksia, joita ihan tavanomaisessa arki-kahvilakeskustelussa ei ole. On hyvä huomata, että tämä on siis ideaali. Tämä ei ole kuvaus siitä, miten tieteilijät tosiasiassa aina ja kaikkialla toimivat, vaan tämä on sellainen tavoite, joka tunnistetaan tieteilijöiden kesken, vaikkakin tiedetään, että aina tätä ideaalia ei pystytä täyttämään. Eräänä, voisiko sanoa klassisena ideaalina, on totuuden tavoittelu. Ja voidaan sanoa, että tiede tavoittelee totuutta, ja tämä voisi olla eräs luonnehdinta tieteelle. Tähän voidaan kytkeä myöskin ajatus perusteltavuudesta, eli kun tieteilijät esittävät väitteitä tai ajatuksia, niin oletetaan, että ne ovat hyvin perusteltuja tai hyvin perusteltavissa olevia. Ja tämä perusteltavuuden vaatimus kytkeytyy hyvin läheisesti tämän kurssin sisältöihin ja erityisesti sitten laadukkaiden tai hyvien perustelujen arviointi on keskeinen sisältö tässä. Muita tieteellisen tiedon ideaaliin läheisesti kytkeytyviä asioita ovat rationaalisuus tai järkevyys, joka on puolestaan lähellä loogisuutta ja johdonmukaisuutta tai ristiriidattomuutta. Nämä ovat tärkeitä, joskin vaikeasti määritettävissä olevia asioita, mitä tarkkaan ottaen tarkoittaa rationaalisuus tai loogisuus. Yhtä kaikki jokin hahmo on olemassa, jota tieteilijät tyypillisesti seuraavat. Tieteellisestä tiedosta voidaan sanoa, että sen tavoitteena on olla kattava kuvaus todellisuudesta, ainakin joissakin rajoissa. Eli kun oppiala ryhtyy kartoittamaan ja tarkemmin tutkimaan, analysoimaan ja selittämään todellisuutta, niin tavoitteena on saada kattava kuvaus ja selitys asioille. Tavoitteena on edelleen tarkkuus. Pyritään olla tarkkoja siinä, mitä sanotaan, että hyvin täsmällisiä ilmaisussa. Samoin luotettavuus on äärimmäisen tärkeä seikka tieteellisissä julkaisuissa, ja luotettavuus on arvo tai hyve, jota pidetään kovasti arvossa ja sitä tieteessä suojellaan mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena voitaisiin tieteellisessä toiminnassa sanoa olevan kuvaus todellisuudesta, eli pyritään kuvaamaan todellisuutta eri puolilta, sisältäen siis kuvauksen luonnosta tai fysikaalisesta todellisuudesta tai biologisen tason todellisuudesta. Mutta todellisuuteen sisältyy myöskin sitten psyykkisiä asioita, eli mielen ilmiöt kuuluvat niin ikään todellisuuteen. Niiden kuvaaminen on useallakin tieteen alalla tavoitteena. Mielen tuotteet, kieli, teoriat, arvot ja niin edespäin voivat olla tieteellisen toiminnan tutkimuskohteena. Samoin sosiaaliset seikat, joiden olemassaolon tapa vaikuttaisi olevan hiukan toisenlainen kuin psyykkiset tai fyysiset seikat. Ja kaikesta todellisuudesta on siis tarkoitus tai tavoitteena tieteessä muodostaa kuva. Mutta ei pelkästään kuvata sitä, mitä todellisuudessa on, vaan myöskin selittää todellisuutta, eli vastata kysymykseen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Tieteellinen selittäminen on melko lailla haastava. Selityksien keksiminen ja niiden oikeaksi osoittaminen on varsin haastavaa toimintaa. Todellisuus kun tuntuu ikään kuin pakenevan sellaista välitöntä havainnointia ja hahmottamista. Joskus puhutaan myöskin todellisuuden ja maailman ymmärtämisestä. Eli ajatuksena on, että tiedämme, mitä maailmassa on ja miten maailma toimii. Tärkeä seikka myöskin tieteellisen tiedon luonteesta on hahmottaa se, että tiede koostuu tietysti yksilöistä ja erinäisistä rakenteista, mutta voidaan ajatella tietyssä mielessä, että tiedeyhteisö on se niin kuin tieteellisen tiedon subjekti, eli tiedon tuottaja. Eli vaikka niin kuin erässä mielessä viime kädessä yksilöt tuottavat tietoa, niin voidaan ajatella, että tieto on pohjimmiltaan sosiaalista luonteeltaan, siis siinä mielessä, että jokainen tieteilijä yksilönä joutuu käyttämään hyväksi muiden tuottamaa tietoa, siis tietoa rakennetaan muiden tuottaman tiedon päälle. Edelleen ennen kuin tieteellinen tieto on tieteellistä tietoa, sen tulee käydä läpi tiedeinstituution kriittinen tarkasteluprosessi. Ja tämä instituution ja tiedeyhteisön kriittinen prosessi on oltava läpikäytynä ennen kuin tietoa pidetään tieteellisenä tietona. Eli aika vahvassa mielessä on niin, että tiedeyhteisö on tiedon subjekti. Se päättää, mikä on tietoa. Eli se muodostaa ja ylläpitää kriteerejä siitä, että mitä pidetään tieteellisenä tietona, ja tiedeyhteisö kollektiivisesti päättää, että mitkä ovat hyväksyttäviä kriteerejä ja mitkä eivät.